krājumi ir. Uz esošo brīdi viss jau ir sagatavojis. Tas ir sākums, ko saika. Ap 100 kW cietās apkuras katls malka vairs arā. Atbildīgs samats un daudz svarīgi mienšu, kas darbā jāievērā.
Austris Skrups, kas ir viens no jaunajiem katlamāja kurinātājiem, kas šobrīd mācās un gatavojas kļūt par kurinātāju Vabolas pagasta skolā. Jaunietis atzīst, ka darbs atbildīgs. Katrā katlamājā laukos ir sava specifika un apkuras materiāls. Kurinātājiem jābūt zinošiem uzsvaru apkuras jomas speciālists un kurinātāja apmācība kursa vadītājs inženieris Evalds Marcinkēvičs.
Viņu atbildība ir diezgan liela, jo, lai katus arī būtu, katlamāja ir paaugstinātas bīstamības objekts. Un tur jābūt apmācībai personālam, arī ministru kabineta noteikumos skaidri un gaiši pateikts, ka valdītājs, nu tās katlamājas valdītājs, nu deteiksim katlamājas, nu skaitās katliekārtas valdītājs, nodrošina, ka viņa katlus apmāca atestēts un apmācīts personāls. Jo jebkuru no ielas paņemt un ielaist iekšā un strādāt, pateikt reku iekārta, reku tur malciņa, met tik iekšā un strādā, tas neiet cauri. Jo viņam kaut kādām zināšanām jābūt, jāzina, ko viņš apkalpo, kā viņš apkalpo. Nu, skaidra lieta, ja paliek kāds objekts bez siltuma, nu, tad, man liekas, nevienam patīkami tas nav.
Ir ļoti daudz nianšu, kas varbūt nemaz nav tik svarīgas, bet tajā brīdī tas var būt ļoti noderīgi. Piemēram, tas primitīvākās pamatzināšanas, ko jādara, piemēram, ārkārtas situācijas vai pie kaut kādiem sarežģījumiem. Un tas, laikam, ir tas svarīgākais, ko mēs šeit arī esam iemācījušies.
Jaunie katlumā apsainiekoti atzīst, ka apmācības kursi pirms apkuras sezonas ir būtiski. Svarīgi arī apkuras materiāla mākslas un šķaudas sagāde, kas lielākoties pašvaldībās jau ir iegādāta. Cena līdzīga kā pērns, saka Daugavpils novada domas izpilddirektors vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Ar skeldus cena principā palika tādā pašā līmenī kā iepriekš apkuras sezonā bija 8 latiem. Bet tas ir tikai līdz jaunām gadā, kas būs pēc jaunā gadā, to gan nevaram konkrēti pateikt.
Lauka pašvaldību vadītājiem lielāko rūpi šobrīd sagādāt arī un apkuras kātli un siltums sistēmas. Īpaši, ja sinoptiķu prognozes brīdina par bargu ziemu, pašvaldībām tam jābūt gatavām, uzsver Daugavpils novada domas izpildu direktora Vanda Kezika.
Kāda ziema nebūtu, bet viņa jāgatavojas vienmēr. Es uzskatu, ka mūsu pagasta pārvaldes principā ir sagatavojušas apkuras sezonas sākumam, bet problēmas, protams, ir. Vislielākās problēmas sagādā mums divas katlu mājas, teiksim, tas ir Višķu katlu māja un Nīdzgales katlu māja.
Tas ir šo katlu māja nolietojums, taču tā ir risināma problēma, atzīst novada izpilddirektori.
Nīdzgales katlu māja iet patreiz projektēšanā, uz nākošu gadu mēs būvniecību veiksim. Višķos ir arī finansējums paredzēts, ir arī tehniska dokumentācija gatavā, to, ka laika uzsaksim arī katlu mājas rekonstrukciju. Protams, vislielākās problēmas tas ir mums tarifa, augstais līmenis, es varu pateikt tā, īpaši Kalkunas pagasta pārvaldē.
Tieši apkures tarifs paralēli apkures katlu un sistēmu nolietojumam ir lielākā galvas sāpa lauka pašvaldībām, īpaši tur, kur šie joma ilgstoši dotēta, kā šajā gadījumā Kalkunas pagasta atzīst novada domē. Arī iedzīvotājiem jauna apkures sezona nāk ar bažām par apkures cenām, kā tik tās nebūtu lielākas kā pērni. Līdz šīs nedēļas beigām vismaz Daugavpils novada pagastos un pirmkārt jau skolās un bērnu dārzos apkura pilnībā tiks pieslēgta. Tas notiek arī Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un citās Latgales lauka pašvaldībās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.